geagte broers en susters, in die tyd wat Lukas vir ons hier skryf, het het baie dikwels gebeur dat die mense, die skare, na die rabbies van die dag toe gekom het en dan sekere kwelvrae, sekere probleme na die rabbies toe gebring het, so dat hulle daaroor sou uitspraak lewer. Dit was algemeen. Baie van hierdie uitsprake het in die geval van die rabbies dan dikwels in die omgewing van die sinagoge plaasgevind, maar die regspraak, die juridiese regspraak, die howe, het dikwels plaasgevind waar daar uitspraak gelewer moes word, hier in die poorte van die dorpe of die stede. Daar het die oudstes van die dorp by mekaar gekom en hulle het hulle sake daar hanteer as mense met mekaar sake gehad het, maar wanneer dit gegaan het rondom die rabbies, was die sentrale plek altyd hier in die omgewing van die sinagoge. En dit is by hierdie geleentheid waar die Here Jesus dan teenwoordig is en waar 'n man na hom toe kom. Een van die skare en vir hom 'n vraag van meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. En is baie duidelik dat daar 'n dispuut was oor hierdie erfporsie, wat dan nou tussen die twee broers, volgens die een broer, verdeel moes word. En wanneer ons kyk na Jesus' antwoord, Jesus sê vir hom in vers 14, mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel, dan lyk dit so, asof die Here Jesus die vraag van hierdie persoon heeltemal wil sy stap. Maar dit was nie die rede dat Jesus nie bereid was om 'n uitspraak te lewe nie. Daar was verseker, was daar Mosesiese wette gewees, wette wat deur Moses saamgestel was in opdrag van God, daar was wette gewees vir maatskaplike lewens, daar was wette vir morele, sedelike lewens, daar was ekonomiese wette, daar was seremoniële wette, jy kan alles gaan lees, dit staan in die Ou Testament. Dit was nie dat die Here Jesus ook nie geweet het wat om hierdie ou te antwoord nie, maar die Here Jesus vat hierdie man se fokus is soos baie keer ons fokus. Ons fokus is baie keer dieselfde. Ek sien dit as predikant baie. Laat die pa of die ma net doodgaan, dan moet jy sien hoe kom die wolwe nader. Ek sien dit baie, vriende. Ek deel baie met mense wat vir my vra, dominee, wat moet ek doen? Ek weet nie wat om te doen in hierdie situasie nie. Want jy sien geld, vriende, maak die koppie plat. Gou. Ek het die afgelope week verskoon my, het my moeder ook by my gesit en met my gepraat, ek nie eens my vrou of kinders daarvan vertel nie, dis maar gereelde praatjie, met my boet, ou boet wat dood is, wat moet ek maak met ou boet se erfposie? My antwoord was baie naby aan Jesus se antwoord, dat het niks van my te doen nie. Jy sien vriende, die Here Jesus kom en hy vat die fokus weg van die erfposie af en hy dra 'n geestelike les oor aan hierdie man wat hier uit die skare het geskree het, meester, sê tog gou vir my broer, hy moet my die helfte van die erfposie gee. En Jesus vat hy situasie en hy swaai hom om en hy sê, maar wag, laat ek julle 'n gelykenis vertel. En dit is van hier waar wat Jesus vorentoe beweeg en hy vertel 'n gelykenis, vriende, want hy wil hierdie persoon, sy hele gesindheid, wil hy fokus op 'n hoër saak. Hoër is hierdie tydelike aardse erfposie van, jy kry een pot, nee, maar jy kry die groot pot, daarom moet ek die twee klein potte kry. Dit het ek ook al gesien. Hy fokus sy aandag op die rykdom, wat nie van hierdie aarde af is nie. En dan vertel hy 'n gelykenis, geliefdes, van 'n man. En toe die Here hierdie gedagte met my deel, en ek wil vir u sê, toe kom die Here en hy vestig my aandag op vers 20, maar God het aan hom gesê, jou dwaas. Ek sal u wys, vriende, in die ou preeksketsboekie staan daar by die tema vir die boodskap, jou dwaas. En toe ek nou weer so 'n bietjie pyns oor hierdie dinge, toe dink ek, hoe kan ek vir u sê, jou dwaas? Ek wil nie mense aanstoot gee nie. En die Here kom en hy gee vir my 'n tema om met u te praat na aanleiding van vers 20, dwaase optrede. Dwaase optrede, vriende. En dis 'n passie in my hart. En ek weet die Here het dit daar geplaas en dit opgewek om ons elke een, ek sluit myself in. Vriende, die Here het hierdie vyf gedagtes het hy so laat uitvloei uit my pen uit en ek dit neergeskryf, want ek weet God het dit vir my gegee om hierdie gedagtes met u te deel, want u en ek kan dieselfde foute maak in ons lewe. Ek praat vanaand met u oor die tema dwaase optrede en vyf gedagtes. Die eerste, die ryk dwaas was ontevrede. Ek lees in Lukas 12 vers 16 hierdie woorde. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis, 'n ryk man se grond het goed gedra. En nou kom ek agter dat, as ek 'n Engelse vertaling lees, dan sê hy die volgende, hy sê, a rich man had a fertile farm that produced fine crops. En nou wanneer ek hierdie teks ontleed, dan kom ek agter, vriende, nommer 1, hierdie man was alreeds ryk, stem jy saam met my. Nommer 2 kom ek agter, a fertile farm beteken dat hy het 'n plaas gehad waarvan die grond hoogs vrugbaar was. En dan kom ek 'n derde gedagte agter dat hierdie vrugbare grond het van die beste oeste gelewe. It produced fine crops. Maar weet jy wat? Dit was nie vir hom genoeg nie. Hy was ontevrede. Kom ek gebruik 'n Bybelse woord. Hy was onvergenoegd. Ten spyte dat hy ryk was. Ten spyte, mag ek 'n bietjie vir u dit uitbrei, ten spyte dat hy die mooiste en die beste en die vrugbaarste plaas daar in die vallei gehad het, dit was nie genoeg nie. Hy wou meer hê. Hy was ontevrede. O, vriende, hy was onvergenoegd met dit wat hy reeds besit het. My liewe broers en susters, so dikwels begin u en my dwaase optrede by hierdie groot slaggat wat die vyand vir u en my grou. Hy maak hom nie noodwendig dieper nie. U moet mooi luister wat ek vanaand sê. Hy maak nie hierdie slaggat van onvergenoegdheid noodwendig dieper nie. Weet jy wat doen hy? Hy maak die slaggat van onvergenoegdheid breer, want hy wil seker maak, u en ek val daarin. En dis wat met hierdie ryk man gebeur het. God se woord sê in 1 Timoteus 6 vers 8, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Hierdie ryk dwaase optrede begin, omdat hy ontevrede is. Hy wil meer hê. Filippense 4 vers 11 sê, Paulus, hy sê, want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Gaan lees in hoofstuk 4 en hoofstuk 3, hoe vertel hy van sy omstandighede. In u en my moderne tyd en moderne konsep en begrip was hierdie omstandighede nie altyd lekker nie. Maar hy het geleer, God is in beheer, ek gaan die pad stap, ek is tevrede, want ek weet, my leidsman is die Here. Vriende, ek wil vanavond nie op u tone trap nie, maar ek wil in u siel, wil ek spore trap vanavond deur die Here wat my daartoe in staat stel. Onvergenoegdheid is 'n gesindheid, vriende, wat maak dat u en ek dwaase dinge doen. Pas op daarvoor. Ek wil u vra om saam met my te blaai na die eerste brief aan die jong dominee Timoteus, 1 Timoteus, hoofstuk 6. Ek het vir u vers 8 gekwoteer, maar as ons voedsel en kleer het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Ek het dit doelbewus so vir u gekwoteer, om nou vir u te waarsku. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking, en strikke, en baie dwaase, en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, luister kind van die Here, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Sien hierdie ryk jong man, het dwaas opgetree, want hy was ontevrede met wat hy reeds gehaat het. En vriende, of hy God geken het, of God nie geken het nie, dis nie nou die issue nie. Die feit is, wat hy gehaat het, het hy moes ook uit God se hand uit ontvang, ja of nee. Want God laat die son skyn oor die goddelose en oor die regverdige. Maar dit was nie vir hom genoeg nie. Hy was ontevrede. Ek is nog steeds in 1 Timoteus 6, ek gaan so 'n bietjie in Trirat vers 6. Hier is die kruks van alles, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Miskien sit jy vanaand hier en jy bevind jouself in omstandighede en jy kom agter, dis tyd om vrede te maak. Dis tyd om dankie te sê, dis tyd om vir God te sê, ek is vergenoeg. Weet jy, vriende, soms, en ek het dit in my eie lewe al gesien, en in my lewe, die lewe saam met my vrou, en in haar lewe, waar ons per geleentheid vir 'n sekere saak gebid het, en ek met haar kon deel oor 'n sekere aspek, en die oomblik, toe daai tevredenheid kom, dat dit by God verbygekom, die volgende dag, toe verander God ons omstandighede net so. Dwaasheid begin by wanneer u en ek ontevrede is oor wat ons al reeds het. Pas op daarvoor. Maar 'n tweede dwaase optrede wat ek by hierdie ryk jong dwaas opmerk is, die ryk dwaas beplan sonder God. Vers 17, en hy het by homself geredeneer, en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek, waar ek my oes kan insamel nie. Nou toe, laat ons hierdie tekstvers moderniseer. Luister gou mooi, hy het sy laptopie gevat, en hy het gegoogel, en hy het uitgekom by 'n plan, en gesê, kyk hoe maak hulle in Australië, kyk hoe maak hulle in Amerika, dit gaan ek doen. Lees hy enige plek, dat hy gesê het, ek gaan God vra, wat ek moet doen. Lees hy enige plek, dat hy God geraadpleeg het, nêrens nie. Die ryk dwaas beplan, sonder God. Hy het geen moeite gedoen om God te raadpleeg nie. Die skrif sê baie duidelik, hy het by homself geredeneer. Hy het sy eie intellek ingespan en hy het besluit hoe hy groter en sterker en magtiger gaan word. My broeder, my suster, moenie dink jy kan jou besigheid bedryf sonder God nie. Moenie dink jy kan jou werk doen môreoggend daar 8:00, jy kan daar instap sonder God nie. Moenie dink jy's in beheer nie. Dis dwaas om dit te dink. Dis so goed soos ek het vanaand hier kom staan in die kansel ingestap en gedink, vanoggend het ek 'n goeie diens gehad, laat waai pel. Ek wil vir jy sê nee. Ek was vanmiddag in my studeerkamer en ek het vir God gesê, ek het hom nodig vir vanaand se diens. Jou klein seentjie vra vir die dominee, toe hy sien die dominee kom staan elke keer voor die preek, so jy sê, oom dominee, nou wat maak jy daar? As jy so staan, en partykeer staan jy lank daar. Die dominee spot, hy sê vir my seun, dis wanneer ek wonder, wat gaan ek alles sê? Nee, vriende. Baie keer as ek hier staan, dan sê ek, Here, ek is so onwaardig om te moet sê, so sê die Here. Hierdie ryk dwaas het staat gemaak op sy eie intellek. Hy het staat gemaak en beplan sonder God. Jy weet, vriende, die tyd wat ek geniet het hierso, was die tyd toe ons by die bidure oor die boek Spreuke met mekaar gehandel het. Was my 'n kosbare reistog. Wanneer ek vir u bedien, dan gee dit my ook geleentheid om te studeer en om in die woord besig te wees intensief. En dadelik het in my gevat daarna vroeg in Spreuke hoofstuk 3 vers 5 waar die woord sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Geliefdes, ek gaan u nooi, kom saam met my na 2 Kronieke 14 toe. Dis daar in die Ou Testament, na die boek van 1 Kronieke en 2 Konings, 2 Kronieke hoofstuk 14. Merk op van 'n jong koning, koning Asa. En hy het moeilikheid. Die Kusiete is die volke daar in die noordpunt van Afrika, heel bo. Die Kusiete is besig om koning Asa en die volk te bedreig. Vers 11, en Asa het die Here sy God aangeroep en gesê, Here, niemand kan help soos u tussen die magtige en die kragtelose nie. Help ons, Here, onse God, want op u steun ons. En in u naam het ons teen hierdie menigte gekom. Here, u is onse God. Laat geen sterfling naas u magtig wees nie. Asa kom nie en hy roep sy generaals bymekaar en hy sê, hoeveel boe het ons? Hoeveel spiese het ons? Hoeveel strydwaans het ons? Hoeveel weerbare manne het ons nie? Asa sê, Here, ek het u nodig. Wat doen ons? Ja, ons gaan op die internet in. Ons kyk in ons bankrekening, hoeveel geld het ons in die verskillende bankrekenings as ons verskillend het. Hoeveel kan my dividende lewe? Hoeveel kan my belegging vir my gee as ek onttrek? En ons steun op dit. Môre vou die bank en dan het jy en ek niks nie. Vaar vir mense wat hier sit, wat geld in banke verloor het. Of in investerings. Geliefdes, hierdie jongman Asa sê om onwonde, Here, net u kan my help. Hy steun op God. Laai net 'n bladsy om na 2 Kronieke 16 vers 9. Jy kan maar gaan lees in vers 12 en 13 van 2 Kronieke 14. Hulle het die Kusiete vernietig. Hulle het hulle geëlimineer. Nie omdat hulle wapens goed was nie. Omdat God saam met hulle was. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here aandag streep sy oë deurloop die hele aarde. Hoekom? Om diegene kragtig te steen wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Luister hierna, hierin het u dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen u wees. Dieselfde Asa, dieselfde Asa vergeet dat God hom gehelp het om die kusiete te verslaan. Dieselfde Asa gaan en hy sluit 'n verbond met die volke wat die Here nie ag nie. En nou? En hy verloor God se steun. Gaan u so dwaas optree, blaai saam met my na Psalm 18 vers 19. Waarop steun u vanaand, vriende? Psalm 18 vers 19. Daar was 'n tyd ook in my bediening as predikant, vroeg in my bediening, wat ek baie sterk gesteun het op my intellek, en ek kon met almal redeneer, en ek kon die meeste verkeerd bewys, en ek het gedink ek is wonderlik slim. Maar wat ek verloor het in die proses was groter as wat ek gewin het. Psalm 18 vers 19, hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steen. Het jy nood? Het jy omstandighede? Maak die Here jou steen. Vers 20, en hy, die Here, het my uitgelei in die ruimte. God maak die noute waarin jy nou is, 'n ruimte vir jou weer. Hy het my gered, omdat hy behaag in my gehad het. Geliefdes, dis 'n lewenswyse. Hoor wat ek sê, dis 'n lewenswyse om God deel te maak van elke besluit in my lewe. Doen dit.